ตัดลูกนิมิตเบลเบิร์นนะก็สร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยก็มีการตัดลูกนิมิตก็มีประชาชนนะชาวออสเตรเลียเดิมชาวฝรั่งก็ดีชาวศรีลังกาชาวไทยชาวจีนมาเลจีนฮ่องกงเวียดนามลาวนานาชาติก็ไปปิดทองประมาณนัก 2,000 คนนะในวันที่ตัดลูกนิมิตนั่นแหละมีการปฏิบัติธรรม1วันแสดงธรรมส่วนเรื่องประเพณีตัดลูกนิมิตนี่เขายังไม่เคยมีขึ้นในรัฐวิกตอเรียในวัดป่าก็จะทำเหมือนกับวัดเรานี่แหละเอาพระช่วยกันยกลูกนิมิตนะก็ฝังลูกนิมิตลงไปเอาสายสินคล้องกับชยันโตส่วนลูกกลางนั้นก็เป็นโยมเป็นคนตัดนะเหมือนกันแล้วคนนี้เนี่ยพุทธศาสนานี่แต่เดิมก็อยู่ในประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานประเทศอินเดียแต่ด้วยความที่พระเจ้าอโศกนี้มองการไกลนะว่าพุทธศาสนาเนี่ยต้องเผยแผ่ออกไปภายนอกประเทศอินเดียเพราะว่าอนาคตไม่แน่นอนนะพุทธศาสนานั้นจะหมดจากอินเดียก็ได้นั่นในสุดก็เป็นจริงนั่นแหละพุทธศาสนาก็เผยแผ่ไปทั้ง10สายสายหนึ่งก็มาจากประเทศไทยนะมีวางหลักปักฐานมีประชาชนพระมหากษัตริย์ประชาชนนับถือในผู้เริ่มสายในพระพุทธศาสนาในศาสนาในอินเดียก็อ่อนกำลังลงไปเหลือน้อยมากนะชาวพุทธมีน้อยมากทีเดียวในเมื่อประเทศเราก็มีความเริ่มใสมากก็เผยแผ่ออกไปในประเทศทางยุโรปตอนนี้ทางยุโรปประเทศอังกฤษประเทศสเปนนะพุทธศาสนากำลังเจริญในยุโรปตะวันออกมีประชาชนมีความเริ่มใสก็เข้ามาอุปสมบทมากขึ้นคิดว่าต่อไปก็ขยายไปมากถึงประเทศบราซิลก็มีนะและประเทศสำคัญตอนนี้ก็คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยเกิดจากชาวเอเชียเราเองนี่แหละนะเมื่ออพยพไปอยู่ที่นั่นเช่นชาวศรีลังกาชาวเวียดนามนะชาวฮ่องกงชาวสิงคโปร์หรือจากคนไทยซึ่งมีจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็พยายามสร้างวัดขึ้นมาส่วนมากวัดก็จะอยู่ในเมืองนะไม่ห่างไกลจากชุมชนนักก็เหมือนกับเป็นวัดบ้านบ้านเราแต่เนื้อที่ก็จะน้อยมากอาจจะใช้บ้านจัดสรรสักสองหลังสามหลังเนี่ยทำเป็นวัดนะเราก็จะแปลกใจแล้วเอ๊ะไปเห็นวัดที่โน่นนะเป็นบ้านคล้ายๆบ้านจัดสรรนี่แหละนะยังมีทุนน้อยก็เป็นหลังเดียวทุนมากก็ขยายเป็นสามหลังทำนองนั้นนะแต่วัดป่าที่จะอยู่ห่างไกลจากเมืองออกไปเนี่ยนะต้องอาศัยความศรัทธาอย่างมากทีเดียวอะอย่างวัดพุทธโพธิวันนี่ห่างออกไปประมาณสัก100กิโลนี่ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งบางคนก็ชั่วโมงหนึ่งอยู่ใกล้วัดหน่อยในชั่วโมง45นาทีโดยประมาณนะก็นับว่าใช้เวลาระยะเดินทางกันพอสมควรทีเดียวต้องมีศรัทธามากจากเมืองจะขับรถออกไปถึงต่างจังหวัดเนี่ยแต่ก็มีประชาชนที่เลื่อมใสนะจำนวนมากช่วยกันซื้อที่ดินถวายวัดสร้างหอฉันนะในที่สุดก็สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยถ้าเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณนะถึงสัก35ล้านอะไรโดยประมาณนะนะก็น่าภูมิใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กว้างไกลออกไปแล้วนะถึงในประเทศยุโรปอเมริกาแล้วก็ประเทศออสเตรเลียซึ่งคนก็มีความสนใจในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวิธีการที่ทำให้จิตของคนสงบนะเขาก็สนใจเข้ามาปฏิบัติภาวนาโดยเฉพาะการนั่งสมาธิการถามปัญหาธรรมะนี่ก็มีทุกวันนั้นในเวลา11นาฬิกาก็จะเป็นการนะเดินบิณฑบาตนะแล้วก็ฉันภัตตาหารประมาณเที่ยงก็มีการพานั่งสมาธิอย่างเราในช่วงนี้แล้วก็การตอบป ปัญหาธรรมะอาจจะไปถึงบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งนะทุกวันยกเว้นมาในกรณีที่มีการปฏิบัติฤทธิ์ก็จะใช้ระยะเวลามากขึ้นนะก็คนสนใจมากนะแล้วก็ปัจจัย4ก็พร้อมบุญบริบูรณ์แต่ที่ขาดก็คือผู้ที่จะให้ธรรมะนะครูบาอาจารย์ที่จะเดินทางไปนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนะต้องทำเรื่องในการเดินทางต่างๆมันยากนะตรงนี้ แต่ไปแล้วก็เห็นความเริ่มใสของเขานะมีมากทีเดียวในพระพุทธศาสนาบางทีถามปัญหาธรรมะก็ถึงขั้นสูงไปนั่นแหละก็คงอยากจะรู้อยู่ว่าไปไปเป็นยังไงปฏิบัติไปแล้วนะถึงพระนิพพานจะเป็นยังไงเห็นธรรมะเป็นยังไงนะเขาก็สงสัยกันมากนะในเรื่องแนวทางปฏิบัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไปก็ให้ธรรมะบรรเทาความสงสัยเพิ่มศรัทธาประสาทะนะให้เกิดขึ้นทำให้พุทธศาสนานั้นเริ่มเจริญขึ้นในทางประเทศออสเตรเลียทุกเมืองเมืองบิสเบนก็กำลังจะเริ่มมีสาขาขึ้นนะจะขยายไปมากขึ้นมากขึ้นแหละนี่กลับมาถึงบ้านเราเนี่ยบ้านเรานี่ไม่มีภัยธรรมชาติอะไรรุนแรงนะที่นู่นก็ป่าไม้เขาเยอะภัยธรรมชาติที่น่ากลัวก็คือไฟป่านะหน้าร้อนหน้าแล้งนี่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจุดไหนซึ่งเป็นอันตรายมากนะบ้านเราภัยธรรมชาติน้อยคนก็ค่อนข้างจะอยู่ในสุขสบายแต่นานวันเข้าก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราเกิดของเราเกิดพวกเราเกิดการแบ่งแยกขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันในประชาชนคนไทยนะถ้าเกิดไม่มีหลักกันในการยึดหลักสักอย่างหนึ่งแล้วนั่นก็จะอยู่ร่วมกันลำบากงั้นพวกเราเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ร่วมกันด้วยนะด้วยการมีธรรมะมีธรรมะถ้าใจของคนไม่มีธรรมะนะหรือมีธรรมะน้อยมันก็จะวุ่นวายมีตัวเรามีพวกเราก็จะยึดถือว่าเรานี่ถูกพวกเรานี่ถูกอีกพวกนึงเป็นพวกเขาไม่ใช่พวกเราก็เป็นพวกที่ผิดคือเรียกว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันในหลักพุทธศาสนาเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันนั้นนะท่านบอกว่าจะต้องไม่ทะเลาะกันไม่โต้เถียงกันเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาได้ถ้าในสังคมในครอบครัวมีความเห็นต่างกันเถียงกันไปก็ไม่สงบละนี่ถ้าขยายจากครอบครัวไปแล้ววงกว้างก็ยิ่งจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีความเห็นแตกต่างกันก็ตามแต่ก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือเพื่อความสงบแต่ความสงบจะเกิดขึ้นก็ต้องมีศีลมีทานมีศีลมีภาวนามีการให้อภัยทานซึ่งกันและกันเป็นสำคัญเพราะการอยู่รวมกันนั้นถ้าคนเราขาดเมตตาธรรมแล้วนะอยู่ยากในโลกเพราะเมตตานี้เป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกเอาไว้ถ้าใจคนไม่มีเมตตาแล้วนะก็จะอยู่ได้ในโลกได้ลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกในการเจริญเมตตานะปรารถนาให้กับนะสรรพสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี้ให้มีความสุขในชีวิตประจำวันก็มาฝึกเจริญเมตตาภาวนานะขอให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีสุขเถิดแต่ในเมืองนอกก็เป็นปัญหาอีกว่าการที่ให้เรามีความสุขคนเดียวจะเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดให้เราเป็นความสุขคนเดียวเขาก็จะทำจริงจริงอย่างยั่งก็เลยบอกว่างั้นก็แผ่เมตตาให้คนอื่นก่อนให้คนอื่นมีความสุขก่อนแล้วเราก็ให้มีความสุขด้วยก็เข้าใจถ้าบ้านเราก็จะสอนว่าแผ่เมตตาให้เราเองก่อนเราก็จะเข้าใจว่าพอดีพอดีไม่มากไม่ใช่ว่าทำจนเกิดความโลภไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือปรารถนาให้เรามีความสุขถ้าเรามีความสุขฉันใดเราต้องการความสุขฉันใดคนอื่นก็ต้องการความสุขฉันนั้นเหมือนกันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็มาฝึกเจริญเมตตานะเมตตาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นธรรมที่จะมาคุ้มครองโลกเอาไว้นะให้อยู่ได้อย่างเย็นเป็นสุขนะทุกวันทุกวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครละเพราะจริงๆแท้จริงไม่มีตัวเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นที่โกรธพยาบาทมันเป็นอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาละอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ นะเราก็จะต้องมาปฏิบัติภาวนาละตัวละตนโดยการเจริญเมตตาภาวนานะพัฒนาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขนี่สำคัญกรรมฐานที่เราภาวนาอยู่ทุกบทนั่นแหละนะจะทรงอยู่ได้จะเจริญได้ต้องมีเมตตานี้เป็นธรรมที่ค้ำจุนเอาไว้คือเมตตาพรหมวิหารเนี่ยนะให้เราฝึกกันเจริญเมตตาทำกันต่อทุกๆคนทุกๆสัตว์นะในโลกนี้นะพุทธศาสนาก็จะสอนให้คนเรามีเมตตาต่อกันอย่างนี้ไม่เบียดเบียนนะซึ่งกันและกันงี้เราจะอยู่กันได้ด้วยความมีความสุขไม่หวั่นระแวงไม่ได้ฆ่าทำลายชีวิตทำลายล้างก็ด้วยคำพูดที่ไม่จริงอันนี้เราเว้นขาดความเมตตานะมองคนอื่นก็เหมือนเราก็เหมือนเขาอย่างนี้นะสังคมก็จะสงบสุขได้นะเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็อาศัยธาตุสี่เนี่ยดินน้ำไฟลมนี่เหมือนกันนั่นแหละนั้นในสุดก็แตกสลายไม่มีใครเอาอะไรไปได้ละในโลกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้จึงไม่ได้แบ่งแยกนะเป็นศาสนารวมจิตใจของคนในชาติไม่ได้แบ่งแยกทุกศาสนาก็สอนให้มนุษย์เราทุกคนนะมีความดีมนุษย์ทุกคนนั่นแหละให้มีเมตตาทำต่อกันนะเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติเจริญเมตตาทำกันนะจิตของเราจะได้พบกับความสงบสุขโดยความเป็นสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเราก็จะละวางอุปทานได้จะพบกับความสุขในชีวิตของเรานะอย่าไปโกรธอย่าไปพยาบาทอย่าไปปองร้ายซึ่งกันและกันฝึกอันนี้ให้ใจของเรานั้นมันเย็นนะเมตตาก็เหมือนน้ำนั่นแหละนะใจของเราที่มันร้อนด้วยโลภะโทสะโมหะยิ่งอากาศร้อนหน้านี้จะทำให้จิตใจของเราหงุดหงิดได้ง่ายขาดความเมตตาควบคุมจิตใจไม่ได้ก็มีการทำร้ายกันอะไรกันได้นะต้องระมัดระวังทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ฝึกเจริญเมตตากันไว้ให้มากเป็นกรรมฐานประจำใจของเราอย่างหนึ่งเป็นอารักขากรรมฐานกรรมฐานที่จะตามรักษาขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด